Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Indonesia dorong partisipasi Uni Afrika di Indonesia-Afrika Infrastructure Dialog di Bali. BI sebut devaluasi Yuan Tiongkok tidak gerus ekspor RI. Berita selengkapnya. Bertemu dengan utusan khusus Uni Afrika bidang infrastruktur, Raila Amolo Ondiga, baru-baru ini, Duta Besar RI Nairobi, Suharjono Sastro Miharjo, dorong partisipasi Uni Afrika di Indonesia Afrika Infrastructure Dialog, IAID di Bali pada 20 dan 21 Agustus 2019. Dubes Suharjono menjelaskan, pada pelaksanaan IAF tahun 2018 telah tercipta kesepakatan kerjasama ekonomi senilai 586,56 juta dolar Amerika di sektor industri strategis, infrastruktur, pembiayaan pertambangan, tekstil, perawatan pesawat, hingga perdagangan komoditas. Suharjono melanjutkan, partisipasi Uni Afrika pada pertemuan IAID di Bali penting untuk mendorong realisasi kesepakatan di sektor infrastruktur dari pertemuan IAF tahun 2018 dan mendorong pelaksanaan proyek infrastruktur lintas Afrika. Bank Indonesia memandang pelemahan kurs mata uang Yuan Tiongkok tidak akan semakin menggerus kinerja ekspor Indonesia. Bank Indonesia memandang pelemahan kurs mata uang Yuan Tiongkok tidak akan semakin menggerus kinerja ekspor Indonesia melalui upaya menjaga volume permintaan termasuk perluasan pasar ekspor. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budiwaluyo di sela diskusi di Gedung BI Jakarta Senin mengatakan, secara jangka pendek mata uang yuan yang terdevaluasi tidak akan berpengaruh terhadap perdagangan ke mancanegara dari Indonesia. Dia menyebutkan faktor yang akan sangat berpengaruh adalah jika terjadi pelemahan permintaan atau penurunan kualitas barang ekspor Indonesia. Dikatakan pemerintah Indonesia tengah berupaya meningkatkan ekspor dengan perluasan pasar, termasuk melalui upaya peningkatan perdagangan bilateral. Kepala Dinas dan Transmigrasi Jawa Barat Muhammad Ade Afriandi menyambut peluang perluasan kesempatan kerja dan pengiriman pekerja migran asal Jawa Barat ke Palau, sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik. Negara dengan populasi sekitar 24 ribu penduduk ini setidaknya didatangi lebih dari 1 juta wisatawan setiap tahunnya yang menyebabkan kebutuhan pekerja migran terutama di bidang hospitality, konstruksi, perikanan, dan kesehatan sangatlah tinggi. Muhammad Ade Afriandi Minggu 11 Agustus mengatakan, Palau merupakan gerbang masuk ke negara-negara Pasifik lainnya, sehingga kerjasama ekonomi dengan Palau menjadi hal yang sangat strategis. Lebih lanjut, Ade Afriandi mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti kerjasama dengan melakukan kunjungan ke Palau dalam waktu dekat bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Palau pada tanggal 1 Oktober nanti. Talas Indonesia ternyata disukai oleh warga Jepang. Salah satu varietas talas yang digemari oleh warga Jepang adalah talas Jepang Satoimo atau Taro Potato. Bahan pangan yang satu ini sekarang sudah menjadi salah satu bahan pangan utama bagi sebagian besar penduduk Jepang sebagai pengganti beras dan kentang yang dianggap terlalu banyak mengandung karbohidrat dan gula. Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi di Jakarta pada Senin 12 Agustus. Menurutnya, komoditi ini menjadi terkenal setelah adanya berbagai penelitian yang membuktikan talas tidak saja bisa menjadi bahan pangan alternatif yang mengandung protein dan kalori tinggi, tapi memiliki kandungan karbohidrat dan gula yang rendah. Menurut Suwandi, pangsa pasar talas di Jepang masih terbuka lebar. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai produk dari sektor pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai komoditas utama ekspor Indonesia, khususnya dari produk hortikultura yang mempunyai daya saing dan potensi ekspor tinggi. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono dalam liris yang diterima Republika Senin 12 Agustus menjelaskan, produk hortikultura memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka lebar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dikatakan buah-buahan merupakan komoditas yang memberikan kontribusi pendapatan domestik bruto PDB hortikultura tertinggi dengan rata-rata sebesar 54,7% dari PDB hortikultura. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita menyebutkan pihaknya telah melaksanakan tahapan importasi dengan transparan dan menggunakan prinsip tata kelola yang baik. Ia juga telah mengingatkan pengusaha untuk berhati-hati terhadap pihak yang mencatut nama pejabat. Enggar Tias Tolukita dalam rilis di Jakarta Senin menegaskan, semua proses dilakukan dengan transparan, bisa diakses publik di website Kemendag. Menurut Enggar Tias Tolukita, beragam sanksi seperti blacklist atau daftar hitam hingga proses hukum juga sudah dikenakan terhadap mereka yang nakal. Untuk itu, Enggar Tias Tolukita mengingatkan para pengusaha berhati-hati dan tak meladeni pihak yang mengaku-ngaku bisa mengurus kuota impor, bahkan melakukan log kuota dengan membawa-bawa nama pejabat negara. Ria Mijat Riakudu dalam sambutannya pada acara silaturahmi dan dialog tokoh bangsa dan tokoh agama yang digelar Kementerian Pertahanan RI dan Forum Rekat Anak Bangsa di Jakarta Senin mengingatkan, pihak-pihak yang mau mengganti Pancasila sama saja menggantikan Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara yang sudah final. Karena itu, keberadaan Pancasila tidak bisa diganggu lagi, apalagi dibuang. Menurut dia, semua elemen bangsa harus menyadari jati diri bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku, ras, budaya, dan agama. Pelbagai perbedaan tersebut pun harus dijadikan sebagai kekuatan bangsa. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Berbagi Kursi Menteri bersama saya Daulat Pane. Pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus, dalam Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang kelima yang berlangsung di Bali, Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri memberikan pernyataan terbuka mengenai posisi PDIP dalam Kabinet Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahannya yang kedua. Menurut Megawati, PDIP harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet mendatang. Tanpa menyebut jumlah maupun persentase, Jokowi pun langsung membalas pernyataan tersebut. Dipastikan, PDIP akan mendapatkan kursi menteri yang terbanyak dibanding partai lain. Tampaknya pernyataan Megawati tersebut serius. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Puan Maharani, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Puan, Ketua Umum PDIP sudah mengantongi lebih dari 10 nama calon menteri yang telah dibahas dalam internal partai dan akan disodorkan kepada Presiden Jokowi. Tentu, bukan hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang meminta jatah posisi menteri dalam Kabinet Presiden Jokowi mendatang. Sebelumnya, pada bulan Mei lalu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang merupakan partai koalisi pendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden, Muhaimin Iskandar juga meminta jatah 10 menteri. Bagaimana dengan partai lainnya yang juga mengusung Jokowi di pemilihan presiden? Mereka tentu juga menginginkan agar kader-kadernya dapat masuk kabinet Jokowi periode 2019-2024. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Caniago menganggap wajar Megawati minta jatah menteri paling banyak karena PDIP merupakan partai pemenang pemilu 2019. Namun, Irma mengingatkan Jokowi untuk memperhatikan proporsionalitas dalam pembagian kursi menteri di kabinet mendatang. Perlu diketahui, dalam kabinet kerja Jokowi 2014-2019, jumlah menteri dari partai politik lebih sedikit dibandingkan dari profesional, yaitu hanya sekitar 41%. Partai-partai pendukung Jokowi dalam pemilihan presiden memang boleh saja menyampaikan keinginan mereka. Namun perlu diingat, keputusan akhir ada di tangan presiden. Penentuan menteri adalah hak prerogatif presiden. Sekian komentar.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau di tanggal 12 Agustus. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 12 Agustus tahun 1902, kelahiran Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bandar Udara Internasional Tangerang Banten, Bandar Udara Soekarno-Hatta menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasa-jasanya. Selain diabadikan di Indonesia, nama Muhammad Hatta yang lahir pada 12 Agustus 1902 juga diabadikan di Belanda, yaitu sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder, Harlem, dengan nama Muhammad Hatta Straat. Kita beralih ke peristiwa tanggal 12 Agustus tahun 1985. Japan Airlines penerbangan 123 jatuh. Japan Airlines penerbangan 123 jatuh di Gunung Takagamahara di Prefektur Gunma, Jepang, 100 km dari Tokyo. Terjadi pada tanggal 12 Agustus tahun 1985. Kecelakaan pesawat ini merupakan yang terparah dalam sejarah penerbangan, dengan seluruh 15 awak pesawat meninggal dan 505 dari 509 penumpang meninggal dengan total meninggal 520 orang. Ada 4 orang yang selamat, semuanya penumpang. Meskipun satu dari yang selamat adalah pramugari Japan Airlines yang sudah cuti. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 12 Agustus tahun 1990. Kerangka Tyrannosaurus Rex terlengkap ditemukan di Dakota Selatan Amerika Serikat. Seorang pemburu fosil bernama Susan Hendrickson menemukan 3 buah tulang besar di suatu jurang di Dakota Selatan Amerika Serikat. Setelah diteliti, tulang-tulang itu merupakan bagian dari kerangka Tyrannosaurus Rex terbesar. Tulang belulang hewan buas pemakan daging itu ditaksir sudah berusia mencapai 65 juta tahun. Kerangka T-Rex itu dinamai Sui, sesuai nama panggilan Hendrickson. Tim penemu berhasil mengumpulkan 90% kerangka Sui. Penemuan kerangka itu membuat tim ilmuwan makin mudah meneliti kehidupan di zaman purbakala. Mereka dapat mengetahui bahwa hewan karnivora ini punya indera penciuman yang luar biasa. Ini merupakan kerangka T-Rex terbesar yang pernah ditemukan. Kerangka Sui akhirnya menjadi pajangan di Museum Field sejak Mei tahun 2000. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateli.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Kau datang dengan sejuta pesonamu. Kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Sesaat waktu berhenti saat kau langkahkan kaki. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Bibirku membeku tak dapat berkata, karena cantik parasmu sungguh tiada celah. Kaulah cahaya dunia, kaulah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Aku tak dapat menahan gejolak dalam hati. Jiwa ini telah luluh saat kita bertemu. Apakah ku akan mampu memiliki dirimu? Ku rasa ku telah jatuh hati padamu. Kau datang dengan sejuta pesonamu. Kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Kaulah cahaya dunia, kaulah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Oh, ta-da-da-da. Kaulah cahaya dunia, kaulah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, yeah, yeah. You are the beauty, yeah, yeah, yeah. You're the beauty. You are the beauty, hey, yeah. You're the beauty, beauty is you, and the beauty is you, and the beauty is you, oh. Beauty is you.
Satu lagu dari Abdul and the Cafe Theory dengan Beauty Is You. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia dan Malaysia sepakat bertukar data secara real time. Indonesia dan Malaysia menjalin kesepahaman terkait dengan rencana pertukaran data manifest ekspor dan impor secara real time. Untuk itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai Indonesia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan membuat Moratorium of Understanding atau MOU on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menjelaskan data kesepahaman tersebut akan dimanfaatkan untuk memayungi kerjasama pertukaran data manifest ekspor dan impor secara real-time guna meningkatkan manajemen risiko yang diakuinya akan bermanfaat untuk menanggulangi penyeludupan rokok, minuman keras, barang elektronik di kedua negara. Heru Pambudi dalam pertemuan Bea Cukai Indonesia dan Malaysia ke-17 di Batam Rabu lalu, seperti dirilis Bisnis Indonesia mengatakan, Indonesia saling bertukar informasi terutama pada manifest kapal. Dari pertukaran informasi tersebut, Indonesia tahu kapal itu manifestnya apa saja sejak mereka berangkat, begitu pula sebaliknya. Sehingga bisa diketahui saat mereka kembali atau melakukan bongkar muat di tengah laut, begitu juga dengan Malaysia. Saat ini, pertukaran informasi antara kedua negara sudah berjalan dengan baik. Hadirnya nota kesepahaman ini pun dinilai akan memberikan ruang yang lebih besar bagi kerjasama pertukaran informasi yang lebih banyak dan intens. Namun, Heru belum dapat mengatakan kapan nota kesepahaman akan dibuat. Bea Cukai Indonesia dan Malaysia pun masih terus melakukan pematangan. Namun dia berharap tahun ini penandatanganan MOU tersebut dapat dilakukan. Dalam pertemuan Bea Cukai tersebut, Malaysia dan Indonesia juga telah berkomitmen untuk melanjutkan penjajakan kerjasama dalam bentuk Mutual Recognition Agreement atau MRA on Authorized Economic Operator atau AEO. Kerjasama tersebut untuk memfasilitasi kelancaran dan keamanan arus barang ekspor dan impor kedua negara. Heru menambahkan, pada tataran operasional, pihaknya bergerak melakukan pengawasan berdasarkan data komoditas strategis yang menjadi ancaman bagi kedua negara. Malaysia pun menempatkan rokok sebagai ancaman utama mereka, sedangkan Indonesia menempatkan balbras atau barang bekas dan rokok sebagai ancaman yang harus ditanggulangi. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang ku puja, tetapi hatiku telah memilihmu. Walau kau tak mungkin tinggalkannya, carikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Cintaimu melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang ku puja, tetapi hatiku telah memilihmu. Walau kau tak mungkin tinggalkannya, carikan aku.
Carikan aku yang kedua, buat
Jadikan aku yang kedua dari Astrid. Anna masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Pulau Pecang di Banten. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia. Provinsi Banten yang terletak di ujung barat Pulau Jawa ini ternyata memiliki pesona pantai yang tidak kalah dari provinsi lain di Indonesia. Misalnya Pantai Carita, Pantai Sawarna, atau Pulau Pecang yang berada di Pandeglang, Banten. Wisata Pulau Pecang, ujung kulon ini dikenal sebagai destinasi wisata khusus penangkaran badak bercula satu. Pulau tersebut juga mempunyai keindahan yang sangat eksotis. Hamparan pasir putih di sepanjang tepi pantainya sangat mempesona. Eksotisme lainnya yang bisa Anda dapatkan di lokasi ini adalah pesona laut dengan pemandangan langit birunya. Anda juga bisa menikmati indahnya pemandangan laut dari jembatan dermaga. Jembatan tersebut menjadi salah satu lokasi yang paling favorit untuk dijadikan spot foto. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke pantai ini, rute pantai Pulau Pecang pun mudah dijangkau. Pulau Pantai Pecang terletak tepatnya di daerah Selat Panaitan, Pandeglang, Provinsi Banten. Jika Anda melakukan perjalanan dari Jakarta, pulau ini bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 7 hingga 8 jam dengan berkendaraan sepeda motor. Lokasinya juga sangat mudah ditemukan karena berada di sebelah timur dari Taman Nasional Ujung Kulon. Setelah itu, Anda perlu menyeberang ke Pulau Pecang dengan menggunakan perahu bersama wisatawan lain. Anda juga dapat bermalam di resort Pulau Pecang dengan biaya sekitar Rp450.000 hingga Rp700.000 per malam. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pulau Pecang di Banten. Kita akan berjumpa kembali besok dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Esok masih melihat mentari, oh harapan takkan mati. Ku tak sendiri, oh percaya dalam gelap sinarkan menyala, harapan kan ada, berhenti
terikat di hati. Oh, tak akan ku berhenti mengarungi deras hidup ini. Oh, oh, berjalan dalam gelap sinar kau menyala, harapan kau ada. Berhentilah berputus asa, berhentilah berputus asa. Berjalan gelap, harapan kau datang membawa terang. Hidup ini sangat berarti. Oh, oh, tak ingin ku berhenti bermimpi. Percaya dalam gelap, sinarkan menyala, harapan kau ada. Berhentilah berputus asa.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Nyanyian Harapan dari Ran. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas tim Olimpiade Geografi Indonesia raih juara umum dunia. Berita membanggakan kembali datang dari prestasi siswa Indonesia di kancah internasional. Tim Olimpiade Geografi Indonesia berhasil menorehkan prestasi membanggakan bagi Indonesia sebagai juara umum dalam ajang International Geography Olympiad atau IGO 2019 yang diselenggarakan di Hong Kong tanggal 30 Juli sampai 5 Agustus 2019. Siswa Indonesia pun berhasil unjuk prestasi di antara 176 siswa dari 44 negara. Secara umum, perolehan tim Olimpiade Geografi Indonesia dalam IGO 2019 telah berhasil memperoleh peringkat 1 dari 44 negara. Hal ini tentunya merupakan kebanggaan tersendiri, sebab pada tahun ini, untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil meraih sebagai top country dari seluruh negara partisipan IGO. IGO 2019 berlangsung dalam 3 babak tes, yaitu tes tertulis, tes lapangan, dan tes multimedia. Berdasarkan laporan dari Steering Committee IGO 2019, tim Olimpiade Geografi Indonesia sangat unggul dalam tes tertulis, dibuktikan dengan total score yang mencapai peringkat 3 dari 44 negara. Untuk tes lapangan dan multimedia, Indonesia berada di peringkat ke-7. Namun, secara akumulatif, tim Indonesia mencapai skor yang paling tinggi, yaitu 262,91. Disusul Amerika Serikat dengan 254,62, dan Inggris dengan skor 252,19. Melalui rilis resmi, Samsul Bahri, koordinator tim Olimpiade Geografi Indonesia menyampaikan, Indonesia bertekad akan terus meningkatkan metode pembinaan, terutama di bidang tes lapangan dan tes multimedia, karena tantangan ke depan jauh lebih berat, baik dilihat dari jumlah partisipan maupun kualitas soal dan keragaman assessment. Samsul Bahri menambahkan, berdasarkan IGO Task Force Meeting Board, telah diputuskan bahwa Indonesia berhasil dalam memenuhi syarat sebagai tuan rumah International Geography Olympiad atau IGO ke-18 tahun 2021. Pendengar, sekian Wanawani kali ini.
Dengan kisah kita, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, kali ini dalam acara Paling Nada. akan kami hadirkan untuk Anda sebuah lagu berirama keroncong berjudul Untukmu Kekasih. Lagu ini merupakan lagu keroncong asli dengan nada yang mendayu. Syairnya menceritakan tentang sebuah lagu yang diciptakan hanya untuk sang kekasih. Lirik dan syairnya mungkin tidak seindah gubahan seorang penjaga. Namun lagu ini setidaknya diciptakan sebagai bentuk pengobat rasa rindu pada orang yang dicintainya. Penulis lagu ini juga menyelipkan harapan untuk dapat berjumpa kekasihnya, walaupun hanya dalam mimpi. Baiklah, saudara pendengar, inilah Eddie Gaprek dengan lagu Untukmu Kekasih.
Syairkan lagu
sekedar sedang dilanda rindu. Oh, hati.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Mendedai 34 provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarateu.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetep meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan ite pade, tetep sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku banggakan.
Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya ku sadari aku tak bisa terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Sudah terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Teman-temanku berkata yang kau cari seperti apa. Ku hanya bisa tertawa, nanti pasti ada waktunya. Walau jauh di lubuk hati, aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani. Terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Bukan tanpa nyali, sadar aku begini. Apa yang di depan mata tak seperti yang engkau kira. Oh, bahwa sesungguhnya pintu hati menunggu terbuka.
terlalu asik sendiri. Sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani. Rasanya jauh di lubuk hati, aku tak ingin sendiri.
Voice of Indonesia.
Awalku tetap matanya, bayang membekas terus mengganggu. Ini dia buatku bertanya, mungkinkah dia yang selalu kutunggu? Ingin ku hentikan waktu, menikmati indah senyumnya yang selalu mampu buatku tak berkutik dan ku dekatnya. Cinta hadir tak sengaja. Hanya asmara. Mungkinkah seterasakan cinta, atau hanya dimabuk asmara? Kuhadap perasaan ini cinta, karena lelah bermain asmara. Ingin ku hentikan waktu, menikmati surga tak berkutik dan ku dekatnya. Mungkinkah merasakan cinta, atau hanya di mabuk asmara? Ku harap perasaan ini cinta, karena lelah bermain asmara.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram Voice of titik of titik Indonesia, dan Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.